Bundan 3 yil avval suiqasga uchragan Obidxon qori Nazarov tarafdorlari Stokgolmda va Turkiyada norozilik aksiyasi o'tkazishgan. Shvetsiya parlamenti qarshisida o'tgan piketda taniqli imomni 20 ga yaqin tarafdorlari, Shvetsiyaning Istanbuldagi elchixonasi oldidagi norozilikda 100 dan oshiq odam qatnashgani aytilmoqda. Norozilikdagi asosiy talab Obidxon Nazarovga uyushtirilgan suiqasdning hamon jazosiz qolayotgani bilan bog'liq. Stokgolmdagi aksiya tashkilotchilaridan biri Abdulazizga ko'ra, shved hukumatidan quyidagilar talab qilinmoqda.
Nimaga shved hukumati o'z siyosiy boshpana bergan kishiga zarur xizmatni ta'minlab bera olmadi va buning uchun javobgar kim bo'ladi? Bizga javobini bersin. Nima uchun shvedcha xavfsizlik xizmati Stokgolm mahalliy politsiyasida imomni maqsadlaridan kelib chiqib, xavfsizliklarini tashkil muhim ekani haqida ma'lumot bermadi. Buning uchun kim javob beradi? O'sha shvedcha xavfsizlik xizmati bu loyihadagi xatolarga javob berish kerak. Va bu xatolardan xulosa chiqarib, boshqa postlar xavfsizlik ta'minlashga yetarlicha e'tibor berish lozim. Deb va qorakaniga hayotlarga nisbatan bo'lgan suiqasdni tergov va tekshiruvi jadalroq suratlarda amalga oshirishligini talab qilyapmiz. O'zbekiston hukumatida rasmiy uchrashuvlarida O'zbekistonda dindorlarni va siyosiy mahbuslarni qamoqdan ozod qilinishligi va ularga nisbatan umuman qiynoqda butkul qamoqxonalarda to'xtalishligini so'rab murojaat qilishligini talab qilib ham yozganmiz,
dedi Abdulaziz. Shvetsiyada siyosiy qochqin maqomida yashab kelgan Obidxon qori Nazarov 3 yil avval mamlakat shimolidagi Strosman shaharchasida otib ketilgan edi. Bu suiqasddan so'ng uzoq vaqt koma holatida yotgan Obidxon Nazarov salomatligida yaqindagina biroz tiklanish kuzatilgani qayd etiladi. Bu ish yuzasidan Shvetsiya o'tkazgan tergov surishtiruv Rossiya fuqaroligiga ega Yuriy Jirkov tomonidan amalga oshirilgan suiqasd siyosiy buyurtma degan xulosaga keldi. Shvetsiyada yashab kelgan o'zbekistonlik er-xotinlar Jirkovga yordam berganlik gumoni bilan hibsga ham olindi. Suiqasddan so'ng Rossiyaga qochishga ulgurgan Jirkov daraksiz ketdi. Hibsga olingan juftlik esa dalil ashyolar yetarli bo'lmagani bois sud zalidan ozod qilindi. Obidxon qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd O'zbekiston hukumati buyurtmasiga ko'ra amalga oshirilgan deb hisoblanadi. O'zbekiston tomoni Obidxon Nazarovni diniy ekstremist guruhlarga yetakchilikda Toshkentda kuzatilgan portlashlarda aloqadorlikda ayblab keladi. Stokgolmdagi piket ishtirokchilari siyosiy qotilliklar ko'payib borayotganiga e'tibor qaratishmoqda.
Kishiga nisbatan qarshi suiqasdni o'ziga to'g'ridan-to'g'ri emas, lekin O'zbekiston hukumati tomonidan qilinib turganligini yana bir misoli sifatida ana Turkiyada ham davom etyapti bu ishlar va bu ishlarga jiddiy qaralishi kerakligi, shved hukumati bu narsani siyosiy darajada ekanligini tushunib yetishi kerakligini talablari bilan chiqyapti,
dedi Abdulaziz. Obidxon qori Nazarov tarafdorlarini Istanbulda o'tkazgan norozilik chiqishida ham suiqasd jazosiz qolayotgani, o'zbek hukumati gumonlanayotgan siyosiy qotilliklar davom etayotganiga e'tibor qaratilgan. O'tgan dekabr oyida Istanbulda radikal qarashlari bilan tanilgan yana bir o'zbekistonlik imom Abdulla Buxoriy otib ketilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.